Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojm paq e mirësi.
Në fillim të programit e 25 nëntorit, argumentet kryesore. Në mesazhin për ditën ndërkombëtare të njerëzve me aftësi të kufizuara, Papa denoncon paragjykimet e tepruara për ta dhe kërkon terapi për të gjithë. Ati shenjë priti sot në audiencë 150 antarët e familjes rregulltare Pauline me rastin e 50 vjetorit të vdekjes të lumit Giacomo Alberione, themeluesit të tyre. E pa pranushme dhuna kundër grave, duhet një ndryshim kulturor. Kjo është thirrja e Selisë Shenjtë në ditën e sotme ndërkombëtare për eliminimin e dhunës kundër grave. Një javë nga udhëtimi i Papës Francesku në Kipro dhe Greqi, kryetari i Këshillit Papnor për Nxitjen e Bashkimit të Krishterëve, kardinali Koch, dëshmon për vlerën e lartë ekumenike të vizitës. Në rubrikën Chelsea i fjalëve të kishës, koha e ardhjes udh drejt lindjes së Krishtit. Më 25 nëntor, kalendari kujton Shën Katerinën e Aleksandrisë, virgjër e martire, e lajme të tjera. Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e Gjuhës Shqipe, në studio Don David Gjugja, Katrina Nushi e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Në mesazhin për ditën ndërkombëtare të njerëzit me aftësi të kufizuara, Papa Francesku pranon se ata diskriminohen nga shoqëria, ndërsa pandemia u ka nxjerrë në palë shtit. Miqësia me Krishtin mund të jetë çelësi shpirtëror për të pranuar kufizimet që ai imponon gjendja fizike. Kujton Papa Francesku në mesazhin publikuar sot e kujton: "Kisha ju do dhe ka nevojë për ju." Kujtojmë se dita ndërkombëtare kushtuar njerëzit me aftësi të kufizuara është themeluar nga OKB-ja në vitin 1992 e këmtohet me 3 dhjetor. Teksti i mesazhit e Papës përqendrohet misin me Jezu Krishtin. Fillohet prej saj e aty kthehemi, sepse, si tha Papa, kjo është lidhja themelore që nuk zgënjen, pavarësisht nga brishësi që jetojmë, të gjithë madje edhe vetkisha. Titulli i mesazhit e Papës është marrë nga verseti 15 i Ungjillit të Gjonit që i referohet darkës së mbrëmjes të Jezusit me apostujt e theksohet me tejse Kristus vivit, Jezusi nuk na braktis kur. Kemi pasur fatin ta kemi këtë privilegj që bëhet thirrja jon, kujton Papa. Të kesh mik Jezusin është ngushëllim i madh dhe mund ta bëjë secilin prej nesh një dishepull mirënjohës, të gëzuar, të aftë dëshmoj se brejtësia e tij njerëzore nuk është pengesë për të jetuar dhe për ta kumtuar Ungjillin. Besimi dhe misia personale me Jezusin mund të jetë në fakt, thekson Papa, çelësi shpirtëror për të pranuar kufizimet që i përjetojmë të gjithë, si edhe për të jetuar gjendjen e të cilin ndodhemi me shpirt të pajtuar, shkruan Papa. Më pas ati shejt vendukje diskriminimin kundër njerëzve me aftësi të kufizuara ose me aftësi ndryshe që trajtohen si trup i huaj për shoqërinë tonë. Duke cituar encikliken Fratelli Tutti, Papa nxjerr në pah rrezikun për t'i konsideruar si të ndarë nga pjesa tjetër e shoqërisë. Diskriminimi, denoncon Papa, është ende tepër t'i pranishim në nivele të ndryshme të jetës shoqërore. Ushqehet me paragjykime, me ignorancë dhe me një kulturë që nuk e kupton si duhet vlerën e paqëmbushme të çdo njeriu. Aftësitë e kufizuara nuk mund të konsiderohen smundje, vren Papa Francesku, i cili kritikon edhe mungesën e vëmendjes shpirtërore që her pas here çon deri në refuzimin për të marrë sakramentet në kundërshtim me udhëzimet e vetkishës. Në mesazh Papa ndalet në vështirësitë e shkaktuara edhe nga pandemia me pasojë ekuilibrimit të veçantë në botën e aftësisë së kufizuar, si qendrimi të zgjatura në shtëpi, mësimin e distancë, pasiguria e shërbimeve. Mendimi i Papës shkon tek ata që jetojnë qendrat për njerëzit me aftësi ndryshe, detyruar të ndahen nga të afërmi gjatë lockdown. Në këto vende, shkruan Papa në mesazhin e tij, virusi ka qenë tet vdekjeprurës e pavarësisht nga përkushtimi i personelit, shkaktoi shumë viktima. Ta dini se Papa dhe Kisha ju qëndrojnë pranë në mënyrë të veçantë me dashuri e dhëmshuri.
Papa Francesku pritisot në audiencë 150 antarët e familjes rregulltare Pauline me rastin e 50 vjetorit të vdekjes së të lumit Giacomo Alberione. Kremtimet për themelusin tuaj ju ofrojnë mundësinë për të njohur edhe më mirë me vlerën profetike të dëshmisë së tij. Duke ndjekur shembullin dhe me ndërmjetësimin e tij, zgjidhni edhe ju mjetet e komunikimit si kumtim, u tha atë i shenjtë. Është e vërtetë që zhvillimi teknologjik e ka bërë të gjithë bashkësinë kishtare të përdorë mjetet moderne të komunikimit shoqëror si elemente të kujdesit të zakonshëm baritor. Megjithatë, është e nevojshme edhe sot, madje do të thosha gjithnjë më shumë, prania juaj, e gjallëruar nga karisma dhe e pasuruar nga përvoja e punës në terren. Kjo është vendimtare. Kështu tha pra mes së tjerash Papa Francesku përfaqësuesve të familjes rregulltare Pauline gjatë audiencës mbajtur në sallën Clementine në Vatikan. Në kuadrin e rrugës sinodale që keni ndërmarr, pohoi Papa, ju kërkoi të mos mungoni në dhënien e kontributit tuaj. Për këtë ju inkurajoj të punoni së bashku në rrjete e media, secili duke sjell kontributin personal sipas dëshirës së të lumit Alberione. 50 vjet pas lindjes së tij për qiell, nënvizoi atë i shenjtë, kremtimet për themeluesin tuaj ju ofrojnë mundësinë për të njohur edhe më mirë vlerën profetike të dëshmisë së tij. Duke ndjekur shembullin e tij dhe me ndërmjetësimin e tij, shtoi Francesku, edhe ju zgjidheni mjetin e komunikimit si katedër, në mënyrë që siç thoshte veti lumi Alberione, Jezu Krishti i tu bëhet i njohur njerëzve të kohës sonë me mjetet e kohës sonë. Ju falenderoj për angazhimin me të cilin punoni dhe mbi të gjitha lutuni, përfundoi atë i shenjtë Bergoglio, mos e harroni lutjen. Është mjeti më i rëndësishëm i komunikimit, është komunikimi me Zotin. Nëse unë komunikoj me gjithë botën dhe jo me Zotin, kjo nuk shkon. Ka diçka që është e gabuar.
Dita ndërkombëtare për eliminimin e dhunës kundër grave që kremtohet çdo 25 nëntor është themeluar nga OKB-ja në vitin 1999, që atëherë në këtë datë qeverive u kërkohet të organizojnë veprimtari për të rritur ndërgjegjësimin ndaj kësaj shkelje të rënë të drejtave të njerëzit. Edhe bashkësitë kishtare ftuan të impenjohen mbrojtjen e viktimave. Nuk është e lehtë të interpretosh shifrat e statistikat kur bëhet fjalë për dhunën kundër grave, pothuajse gjithmonë të dhënat u referohen feminicideve, vrasjeve të grave që janë kulmi i saj, shpreha më e fundit ajo që mbush faqet e gazetave, por sigurisht jo e vetmja. Në përgjithësi, vrasja një gruaje ndodh në fund një rrugë gjatë piketuar me abuzime fizike, psikologjike, gjithnjë në rritje. Në shumicën ndërmuese, kjo dhunë ushtrohet brenda shtëpisë apo brenda rrethit familjar, por jo gjithnjë del në pa. Për këtë arsye, s'është e lehtë përcaktuar sa gravuajnë nga abuzime të tilla. Pikrisht sot në ditën ndërkombëtare për eliminimin e dhunës kundër grave që kremtohet çdo vit me 25 nëntor, OKB-ja e cila e themeloi në vitin 1999 u kërkon shtetet vendare të organizojnë veprimtari për të rritur ndërgjegjësimin ndaj kësaj shkelje të rëndë të drejtave të njerëzit. Sipas një studimi të Instatit, Institutit të Statistikave në Shqipëri, në vitin 2018 më shumë se gjysma e grave dhe vajzave shqiptare të moshës 15-74 vjeç kanë përjetuar një ose më shumë nga 5 llojet e dhunës: dhunë nga partneri intim, dhunë lidhje dashurie, dhunë nga jo partneri, ngacmim seksual dhe ose përndjekje. Lloji më i zakonshëm është dhuna në lidhje dashurie, e dyta është dhuna nga partneri intim dhe e treta ngacmimi seksual. Është termometri i nivelit qytetërimit një vendi, është dhunë që çnjerëzon jo vetëm gruan, por gjithë shoqërinë, i vjedh të tashmen e të ardhmen dhe ja poshtron dinjitetin. Edhe Kisha Katolike e ngre zërin për denoncuar këtë fenomen dhe për të bërë thirrje besimtarve kudo në botë të mbrojnë viktimat. Vëzhguesi i përhershëm Miselisë së Shenjtë, Zot Juan Antonio Cruz Serrano, foli për këtë me delegatët e pranishëm të seancën e veçantë TOZA, organizatës që bashkon 35 shtete amerikane, mbledhur në kuadrin e ditës ndërkombëtare kundër dhunës ndaj grave. Përfaqësuesi papnor u bëri i hon fjalëve të Papës Francesku, i cili ka kërkuar gjithnjë të mos e kthejmë kokën nga ana tjetër, por të dënojmë me forcë të gjitha format e dhunës, përfshir ato praktika që e justifikojnë ose e promovojnë dhunën kundër grave. Sidomos dhuna seksuale, denoncojmë Zot Cruz Serrano, është rjedhoje një kulture që e kthen gruan në objekt për t'u përdorur e për t'u hedhur, e pastaj plaga e trafikut njerëzve. 87% e viktimave të saj, nënvizoi vëzhguesi Vatikanas, janë të destinuara për trafikun seksual. Im Zot Cruz Serrano bëri thirrje shteteve të mos lejojnë që jetët e mira vajzave dhe grave të shënjohen dhe në shumë raste të shkatërrohen nga dhuna. Ai kërkoi sigurinë e ndeshkimit për aktet e dhunës kundër grave, mas me të cilën matet niveli humanizmit dhe qytetërimit të një shoqërie, të një populli, të një personi. Nga ana saj, përfundoi profesusi papnor, Celia Shejt e vlerëson dhe promovon kontributin unik dhe të pazëvendësueshëm të gruas, si edhe dinjitetin e saj më të thellë. Jo vetëm sepse është burim jete, thirrje pa cilën njerëzimi nuk do të mund të realizonte vetveten, por edhe sepse jep një kontribut unik që e pasuron shoqërinë, duke filluar nga institucionet ku gratë janë të pranishme me gjeninë e tyre femërore.
Në ambientet e muzeut diocezan në Shkodrë me 24 nëntor u zhvillua takimi i prezentimit të projektit pilot të rinj aktor për mbrojtjen e mjedisit, që ka për qëllim sensibilizimin e përkujdesit ndaj natyrës nën frymëzimin e Papës Francesku, i cili në enciklikën e tij Laudato Si thekson se natyra është shtëpia jonë e përbashkët. Projekti mbështetur nga Renovabis do të zgjas 2 vjet e do të implementohet nga Caritas Diocesan Shkodrë, pult në bashkëpunim me Komisionin për Drejtësi dhe Paqe në 3 famulli kishtare të kësaj kryediocese në Velipoj, Daq e Gurtezi. Po me hotësisht në mikrofonin ton të dëgjojmë njoftimin e drejtorit e Caritas Diocesan të Shkodrë pultit, Dom Gjovalin Simoni.
U zhvillua dje në ambientet e Muzeut Diocesan në Shkodrë takimi i prezantimit të projektit me temë të rinjt aktor për mbrojtjen e mjedisit, i organizuar nga Caritas Shkodër dhe që ka për synim sensibilizimin e përkujdesin ndaj natyres në nënfrymëzimin e Papa Franceskut, i cili në enciklikën e tij Laudato Si, pra ti qofsh lëvduar, na nxit që të gjithë ta mbrojmë natyrën, shtëpinë tonë të përbashkët. Në këtë takim morën pjesë Monsignor Angelo Massafra, arcipeshku i Shkodër Pult e njëherësi edhe presidenti i Caritasit shqiptar, Don Marian Gega, famullitari Velipojes, Don Rafaele Galiardi, famullitar në Gurtëzi, Zoti Luigi Mila, përfaqësues i Komisionit Drejtësi e Paqe, përfaqësuesit e Bashkisë Shkodrë, përfaqësuesit e prefekturës, drejtor të shkollave të mesme, Daq, Gurizi e Velipoj, aktorët e tjerë bashkëpunëtorë në fushën e mjedisit, si dhe të rinjtë e reja e disa famullive. Gjatë takimit majtin ligjëratat e ndryshme personat e lartë përmendur ku mund theksin në kujdesin e vazhdueshëm që duhet të tregojmë për mbrojtjen e mjedisit. Kultura e përkujdesit ndaj krijimit zëfill që për i rrënjëve të fesë krishterë. Krijimi është një dhuratë e Zotit për njerëzimin e për të gjithë qenjet e gjalla, pra është përgjegjësia jona që ta ruajmë atë si mashtues të mirë e të besueshëm dhe si shërbëtor besnik të hyjit, thot psalmi. E Zotit është toka dhe gjithçka ajo ka, rruzulli i marrë e të gjithë banorët e tij. Edhe Papa Francesku në enciklikën e tij Laudato Si ka theksuar se sfida urgjente për ta mbrojtur shtëpinë tonë të përbashkët përfshin shqetësimin për ta bashkuar krejt familjen njerëzore në kërkim të një zhvillimi të qëndrueshëm dhe tërësor. Në këtë frym, edhe dioceza jonë, konkretisht Caritas Shkodër, ka pasur frymëzimin e hartimit të këtij projekti pilot që do zhvillohet në 3 famulli të diocezës sonë: Velipoj, Daq, Gurizi. Këto 3 famulli kanë specifikat e veçanta gjeografike për startimin e këtij projekti. Partner në këtë projekt është edhe Komisioni Drejtësi e Paqe, i cili ka si karizëm kujdesin për natyrën. Ky projekt do të zgjasë 2 vite. Natyra e këtij projekti është informues, sensibilizues dhe edukues, duke shprehur në disa raste edhe nisma konkrete me anë të aksioneve komunitare. Qëllimi kryesor është nxitja dhe kultura për kujdesit, në këtë rast ndaj mjedisit, që përkon me një proces edukativ. Dhe ky proces edukativ, siç e dim, lind në familje, në bërthamen natyrore dhe themelore qoqërisë, ku mësohet të jetohet në marrëdhënie dhe respekt të ndërsjellët me njëri tjetrin dhe me vendin që na rrethon. Uroj e shpresoj se ky projekt të shërbejë qoftë për ndërgjegjësimin tonë në lidhje me shtëpinë tonë të përbashkët, por edhe të na hap zemrën, na nxjisë mendjet për të kuptuar më shumë për mbrojtjen dhe për kujdesin ndaj mjedisit nën vetdijen e të qenit pjesë pandashme e planit të Zotit mbi botën tonë.
Qelësi i fjalëve të kishës.
Të dilën e ardhshme, më 28 nëntor, do të fillojmë vitin e ri liturgjik të kishës katolike të ritit romak. E katër javët e para të tij bëjnë pjesë në kohën e ardhjes. Sot duam të ndalemi tek kjo periudhë veçante, domethënse vitit kishtar, e cila edhe një herë na fton t'ia përgatisim vendin në zemrat tona Zotit që vjen në kohë, në histori e në natyrën tonë njerësore. Gjatë kohës së ardhjes, kisha e përqendron vëmendjen tek misteri i madh i birit të hyjit, Jezu Krishtit, që merr natyrën njerësore, hyn në histori ton e zbret nga qielli për dashurinë e për shpëtimin ton. Katër javët e kohës së ardhjes janë periudhë përgatitore për lindjen e Jezu Krishtit, shpëtimtarit e njerëzimit. Janë udhë drejt Krishtlindjes. Në udhimin e shpirtit, secili prej nesh përpiqet të thellohet më tepër në misterin e jetës dhe të mësojë të vërtetat e përjetshme që hedhin dritë mbi të dhe mbi qëllimin e saj. Periudha përgatitore e ardhjes para Krishtlindjes na jep mësime të çmuara dhe drejtimin e duhur për pritjen e shpëtimtarit ton Jezu Krishtit. Kjo kohë e çmuar nis me thirrjen të rrim zgjuar e të përgatitemi për ardhjen e Zotit. Jezusi, Zot e shpëtimtar, na fton të shkojmë ta shohim, ta takojmë. Së pari, ne duhet ta shohim Krishtin njeri. Duhet ta njohim si qenie konkrete njerëzore, si hebre, mësues e profet. Ta takojmë si foshnjën e Maris, si birin e Marangozit, si Nazaretasin. Më pas, pasi sytë tanë të hapen dhe zemrat të pastrohen, do të shohim gjëra më të mëdha. Do ta njohim jo thjesht si një mësues të çfarëdoshëm, por si mësuesin. Jo thjesht si një profet, por si profetin. Jo thjesht si një bir njeriu, por si birin e njeriut të parafolur nga profetët. Do ta shohim jo thjesht si një bir i hyjit, por si birin e hyjit lindur prej atit para të gjithë shekujve. Do ta shohim si fjalë e Zotit në trup njerëzor, si ikonë e hyjit në formë njerëzore. Dhe së fundi, do ta shohim atë si vetë hyjin. Hapi i parë në udhtimin drejt Krishtlindjes është takimi me njeriun Jezus. Nëse dëshirojmë vërtet të shkojmë drejt tij me siguri edhe do ta shohim. Ashtu si Filipi e Natanieli që në ungjillin e shëngjonit shkojnë për të parë nëse mund të vinte gjë e mirë nga Nazareti, edhe ne sipas premtimit të Krishtit do të shohim gjëra më të mëdha nga sa presim. Do ta njohim se kush dhe çfarë është ai në të vërtetë, por së pari duhet të shkojmë. Nëse nuk shkojmë, nëse nuk nisemi udhës që na çon në Betlem, nuk do ta shohim kurr hyjin e mishëruar për shpëtimin tonë. Gjatë ditëve të ardhjes para Krishtlindjes, kisha na ndihmon t'ia përgatisim vendin Zotit në zemrat tona. Jezu Krishti, biri, fjala e hyjit, është formuar fizikisht e shpirtërisht në trupin e Marisë, kështu që ai mund të vijë edhe në shpirtin ton. Ky është kuptimi i Krishtlindjes, i cili është edhe kuptimi i vetë jetës, Krishti në ne dhe ne në Krishtin, hyji me ne dhe ne me hyjin. Kjo kohë liturgjike shpirtërore na kujton ngjarjen madhështore të fesës së Krishtlindjes. Ja Krishti lind, lavdrojeni. Ja Krishti i qiellit vjen, dilni priteni e në zemra pranojeni.
Sot 25 nëntor, kalendari kishtar përkujton Shën Katerinën e Aleksandrisë martire. Përgatitja intelektuale, bukuria dhe pasuria që kishte familja saj e bënin atë ndërruset më të kërkuara. Me këshillat e asketit, por dhe pas një ëndrë që ajo pa me Virgjën Mari, venosit pranonte krishterimin dhe të pagzohej. Që atë moment, Katerina ja përkushtoi tërë jetën Jezu Krishtit. Është fjala për shekullin e 4 pas Krishtit, ku perandori i Romës ishte Maximino Daia, e perandori romak urdhëroi të dënohen të gjithë ata që nuk adhurojnë idhujt. Kur erdhi qasti që Shën Katerina duhej tregonte bindjen ndaj perandorit e të adhuronte idhujt, ajo shprehu hapur mendimin e saj kundër. Më 25 nëntor, Shën Katerina u dërgua para gjyqit, ku dhe u venos ekzekutimi i saj, e shoqëruan jashtë qytetit dhe i prerën kokën. Trupin e saj e morën dy engjëj dhe quan malin Sinai, ku u gjendë pas 4 shekujsh nga një asket.
Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të ndëruar dëgjus përfundon programin i sot.
Ju falenderojmë për vëmendjen e miru të gjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.